Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj vaš gost je dr. Milorad Ljutica, oftalmolog, stručnjak za lečenje razrokosti ili strabizma kod dece i odraslih. Doktore Ljutica, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste danas sa nama, a za pitanja slušalaca, kao i svakog ponedeljka, otvaramo telefone 011-322-5099, 011-322-5499. Doktore, da bismo došli do toga šta je razrokost, a to nam je glavna tema o kojoj ćemo danas razgovarati, nekako mi se čini da prvo treba objasniti šta je normalan vid.
Jasno.
Da, kako nastaje ta slika u mozgu kada gledamo paralelno sa oba oka?
Jasno. Prvo, razvoj vida, generalno kad se na rođenju samom, deca, odnosno bebe, novorođenčad vide jako skromno. Znači, vide se svega nekih orijentacijono 5%, što znači vide mahanje rukom ili kad im se baš približite glavom, jako priđete njima i kad se nasmejete, oni to mogu da primete. I vid se postepeno razvija. Negde sa 6 mjeseci računa se da je vid nešto i na 20-30%. Negde sa godinu dana, negde 40%. Smatra se da predispozicije za razvoj onog što nazivamo optimalnog vida ili 100% vidne oštrine nastaju negde između druge i treće godine.
A tek tada života. Tada se već formira
vidna oštrina u potpunosti. Pored vidne oštrine imamo i stereo vidnu oštrinu, ovo što ste rekli, gledanje sa dva oka, u isto vreme ista meta. Znači, ono što nazivamo trodimenzionalnošću, ali osjećajem prostornosti. To nastaje tako što dete dobija sliku jednu ispred desnog oka, drugu ispred levog, te dve slike mozak, da kažemo, preklopi i dobije se osjećaj prostornosti, osjećaj dubine. To negde nastaje već između drugog i četvrtog mjeseca života.
I sad, kada je to normalno, kada su dva oka paralelna, nastaje slika koja je optimalna, ona nastaje u mozgu. Sad, kako nastaje poremećaj? Šta je zapravo razrokost?
Razrokost, pitanje je jako teško, zato što za mnoge tipove razrokosti ne znamo tačan uzrok. Smatra se da postoje određene motorne i senzorne, da kažemo, komponente koji utiču na to da li će se razrokost projaviti ili ne. Jedan deo razrokosti se javlja vrlo rano po rođenju. Smatramo ih urođenim. To su onih u prvih 6 mjeseci života koje se stvaraju. I smatra se da negde za vreme intrauternog života nije došlo do razvoja saradnje, predispozicije za saradnju između dva oka. Druge tipovi razrokosti javljaju se posle 6. mjeseca života i negde obično do najkasnije 4. i 5. godine, ali to mislim one tipove razrokoste koji su najčešći. Razrokost postoji i u odraslom dobu. Postoje strabizmi koji se nazivaju paralitički, a nastaju kao posljedica oslabljene funkcije nekog od kranijalnih nerava koji nervišu mišiće koji pomeraju očnu jabučicu u određenim pravcima.
Da li zato vi zapravo delite na urođenu razrokost i
urođeni stečeni? Tako je.
Da, urođena je ona koja se donosi
do prvih 6 mjeseci kad se primeti, smatramo je urođenom.
Da. E sad, kada se kod male bebe može posumljati da nešto nije u redu? Sami ste rekli da beba vidi jako malo, kad se rodi vidi 5%.
Jeste, veoma malo, slažem se. Znači, veoma veliki broj dece, računa se 3/4, imaju u prvih 6 mjeseci, 4 do 6 mjeseci, imaju povremenu razrokost. I najčešće im oko beži ka spolja. Jedna velika studija govori o tome. Jedan veoma mali broj dece, negde oko 1%, oko beži prema nosu, a u nekih 2-3% okanca stoje uglavnom sve vreme u pravilnom položaju. Ovaj deo, najveći deo dece koji oko povremeno beži ka spolja, razvojem potpunosti konvergencije, snage koja drži da naše oči ne idu prema spolja, negde između 4. i 6. mjeseca ostaju bez te povremene razrokosti. Što znači da se prisustvo razrokosti toleriše, povremene razrokosti, svakako toleriše u tom životnom periodu do 4. i 6. mjeseca života.
Što znači da to ne treba da brine roditelje?
Ne, to ne treba da brine.
Ako vide da oko, znači...
Konstantno, s druge strane, konstantno prisustvo razrokosti govori već o nekom ozbiljnijem problemu i onda tražite, želite da saznate uzrok tog problema i da što prekrenete da delujete. Da li je razlika u dioptriji, da li je mišićne prirode razrokost, može se utvrditi jedino pregledom.
Dakle, do 6 mjeseci zapravo roditelj i nema potrebe da dolazi.
Tako je, pogotovo ako je povremena razrokost. Ako je stalna, konstantno oko stoji u razrokom položaju, onda treba doći i ranije, može se doći i ranije, ali da se potraži razlog zašto je to tako. Jer ponekad neki ozbiljni problemi sa očima, recimo, ne znam, prisustvo katarakte, ili neko drugog obolenja oka, tipa glaukoma ili samo unutrašnjosti oka, mogu biti uzrok slabovidosti i razrokosti. I onda kod katarakte, recimo urođene, je važno da se što ranije deluje. Prvih nekoliko mjeseci života mora se hiruški zbrinjavati da bi se vidni put oslobodio, da bi se vid mogao razviti.
Kako vršite pregled kod tako malo?
Da, to je uvijek mi pitate to isto pitanje. To je pitanje sasvim na mjestu. Sve je savršeno moguće izvesti. Znači, kompletan pregled se bazira svakako na objektivnom pregledu. Pregled prednjeg segmenta oka, postoji određena aparatura za to. Šire se zenice, provjerava se zadnji segment oka, fizički, organski, kako sve to izgleda, i određuje se dioptrijski status. Sve to moguće raditi kod bukvalno novorođenčeta.
E da, sad možda je čak i veći problem kad je u pitanju malo dete, to ću vas pitati.
Da, evo, zna da bude.
Jeste, kako se zapravo pregleda malo dete. Naš gost danas, gost zdravstvene tribine, je dr. Milorad Ljutica, oftalmolog, stručnjak za lečenje razrokosti ili strabizma kod dece i odraslih. Telefoni za slušaoce koji žele da se uključe i da postave pitanje gostu: 011-322-5099, 011-322-5499. Dakle, doktore, kada vam dođu deca od 2 godine, 3 godine, čiji roditelji su primetili da nešto nije u redu, kako se radi pregled?
Pregled, već deca za 2-3 godine, već dobro sarađuju uglavnom i znaju te osnovne simbole koje ispitujemo, koje koristimo za ispitivanje vidne oštrine. I pregled počinje obično od ispitivanja vidne oštrine na blizu ili na daleko. Kažem, sve zavisi od toga koliko dete sarađuje. Vidi vas, ne znam, prvi put kod oftalmologa, vidi vas prvi put u životu. I onda sad ne znam da li ima neki drugi zdravstveni problema, to je vrlo važno ili ne, pošto deca znaju da naprave animozitet prema belom mantilu, pa kad
deca
dođu kod vas...
Deca beli mantil,
da,
plaše se naravno.
Problem, tako je. I sad vi želite da preskočite taj deo, obično to negde krene već u čekaonici, tako što ih pozdravite, ne znam, neka igračka olakša sve te stvari, i onda kad uđu u ofis, onda obično vrlo često koristimo igračke ili neke nove tehnologije, tipa, ne znam, telefona sa nekim crtanim filmom i tako dalje. Sve koristite da biste u principu se igrali s detetom, po znacima navoda, i dobili kroz igru vreme za pregled. Jer ja vas kao odrasto mogu da zamolim, ne znam, pogledajte gospođo levo, desno, uradite ovo, ono, vi ćete sve da uradite. A kod malo deteta to nije moguće, a vi morate roditeljima dati odgovor za nekim pola sata, 45 minuta, koliko ceo pregled traje, sve sa širenjem zenica, tako da morate to da uradite. Da.
Eto, tako smo čuli kako pregled izgleda. Evo, Milan iz Raške želi da razgovara sa vama. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih postavio pitanje doktoru vezano za oftalmologiju, ali nije konkretno za strabizam. Jel može?
Da, u redu je. Postavite pitanje, doktor i oftalmolog. Dakle, ono što vas muči, slušamo.
Imao sam više puta uveitis. Znači, 5 puta mi se vraćao i na jedno i na drugo oko sam imao uveitis.
Jasno.
Nikad nisu znali da mi kažu, doktori, tačno uzrok. To je, samo su mi rekli, proleće, jesen, čuvaj se. Naravno, standardno imunitet, nema stresa i ostalo, što je moguće u principu, ali mi nisu rekli uzrok.
Jasno.
E sad, jedan doktor, prijatelj, isto oftalmolog mi je, posljednji put kad sam bio kod njega, rekao u principu da bi to moglo da bude uzrok te moje boljke reuma.
Da, Milane, čuli smo vaše pitanje, da. Nešto je malo slabija veza, pa evo, ukoliko je to što ste želili da pitate doktora, da čujemo odgovor. Može li, dakle, reuma biti uzrok?
Može biti, prvo da se ogradimo, u zemlji postoji mnogo bolje uveitologa od mene, ljudi koji se bave baš tim delom. Ono što imaju problem vrlo često je to da je nepoznate prirode i vrlo je teško utvrditi. Reuma kao sama može da bude vrlo često uzrok. Kažem, određenim kliničkim ispitivanjima i laboratorijskim pretragama može se doći do toga, mada kažem, veoma često i kod nas i u svetu u razlogu vitisa se ne zna. Kad god vaš imunni sistem malo opadne, to su ove vreme sezonske promene vremena, onda možete da budete u problemu i onda ponekad savjetuju prevratno uzimanje određenih multivitaminskih preparata, određenog sastava, da bi držali svoj imunni sistem negde u što boljem stanju i na taj način prevenirali sebe. Redovne kontrole po dogovoru sa vašim uveitologom su sasvim na mestu.
Eto, to je bio odgovor Milanu iz Raške. Naši telefoni 011-322-5099, 011-322-5499 i pozdravljam sljedećeg sagovornika. Dobar dan. Dobar dan, da li se čujemo? Imamo nekih sada manjih problema da uspostavimo kontakt sa narednim slušaocem. Da li se sada možda čujemo?
Alo.
E, dobar dan, čujemo
dobar
vas.
Dan, Mili.
Izvolite.
Ja vas pozdravljam u studiju i drago mi je to. Nije mi drago što slušam, ali slušam za oči.
Aha. Čujemo vas.
Operisao sam glaukom u Novom Sadu.
Mhm.
I imao sam taj glaukom kao povišten, ali ja sam njega stvarno dugo godina nosio, preko 25 godina, trošio sam glaukom i onaj milokarpin lijekovi i uvijek sam tako kontrolisao i vidio da je to opasno za slijepilo jedno s drugim i 14. pristanem na operaciju lasersku s tim da mi se stavi sočivo lasersko na desno oko. I sad prilikom te operacije došlo mi do naglo zamućenja i ne vidim jednostavno. Mm-hmm. E sad, da li ima tu neke pomoći, ali oči proizvode nekako svjetlo sa strašnim ovim dimom ili maglom, kako bi nazvao. Tako je da je nemoguće trpiti sunce i ne znam bilo šta.
Mm-hmm. Mislim da ste lepo opisali problem koji imate, doktore. Dakle, ovo je u stvari posljedica operacije što opisuje naš slušalac.
Pitanje je, zato što glaukom kao glaukom je vrlo podmukna bolest i rezultira atrofijom očnog živca. Atrofija bude nepovratna. I kažem podmukla je zato što vrlo često se ne vidi, nema nikakvih tegoba i te kakve tegobe nastanu, onda često znam da bude veoma kasno. Kad se zamute vidni putevi tipa katarakte, onda kolege moraju da rade kombinovanu hirurgiju, hirurgiju i glaukoma, znači da regulišu taj intraokularni pritisak hirurškim putem, a istovremeno moraju da zamute sočivo, moraju da promene zamućeno sočivo. E sad, do komplikacija, kažem, uvek može da dođe kad god se radi hirurgija, bilo koje vrste, pa i oftalmološka svakako, ali mislim da bi gospodin trebao da se posavetuje s nekim ko se baš bavi zadnjim segmentom oka, ko se bavi glaukomom i da po sebe dobije, da vidi da li nešto još može da se hiruški zbrine, da li je problem samo sa očnim živcima ili ne, da je problem sa vidnim putem.
Znači ima šanse, ima da se šanse zapravo da se popravi da, ova situacija.
Je. Ako nije problem sa očnim živcima, da, šanse postoje.
Doktor Milorad Ljutica, oftalmolog, odgovara na vaša pitanja 011-322-5099, 011-322-5499. Ali danas prvenstveno pričamo o razrokosti ili strabizmu.
Da.
U kojim slučajevima razrokost zahteva operaciju ili koje su indikacije za hiruško lečenje?
Da. Uvek želite da probate svim nekim hiruškim tehnikama da zbrinete pacijenta i da rešite stvari. Ponekad smo u mogućnosti da to uradimo, a ponekada ne. Ponekad je hirurgija na očnim mišićima neophodna da bi ispravili razrokost. Dve neke velike grupe su, da kažem, razloga zašto radimo hirurgiju. Prvo je sa funkcionalne strane, želimo da damo, ako dete ima mogućnost za saradnju između dva oka, ima potencijal za stereo vidom, želimo da mu to omogućimo što je pre moguće, s jedne strane, a s druge strane je ta neka druga grupa, da kažemo, razloga koje zbog estetskog, zbog prisustva razrokosti dolazi do, ta deca često imaju psihosocijalnih problema u nekoj interakciji sa drugom decom, znači zovemo nekom grupom psihosocijalnih razloga za operacije strabizma. Zavisno od tipa strabizma, odlučujemo se za hiruški tretman. Kod određenih tipova znamo već na prvom pregledu da je neophodno raditi hirurgiju i ona se radi vrlo često. Jedan od mojih mentora, ja sam imao sreće sa edukacijom, profesor Stankov, a drugi mentor, recimo profesor Kenneth Wright iz Los Angelesa, on i operisao sobstvenog sina sa 5,5 meseci da bi dokazao da vrlo rana hirurgija strabizma daje dobre rezultate u smislu ne samo razvoja vida, naravno, što je najvažnije, već i razvoja stereo vida, razvoja osjećaja prostornosti i trodimenzionalnosti.
Dakle, na tako ranom uzrastu da, veoma može rano da se radi operacija. A kakva je to operacija? Šta vi zapravo uraditi?
Da, šta vi u stvari uradimo? Pitanje je sjajno. Mi u stvari pomeramo očne mišiće u određenom pravcu i na taj način ih slabimo ili pojačavamo njihovu funkciju i na taj način dajemo mozgu u principu novu podlogu za raspodelu, jel, položaja očiju. Imamo 6 ekstraokularnih mišića. U svakom trenutku ako pogledate, ti 6 ekstraokularnih mišića rade 14 funkcija i kao harmonija tog nekog senzornog i motornog dela mi gledamo dobro, nismo razroki.
Dakle, bilo 6 kakva mišića da se nalaze oko naših
Same očne jabučice jedne i 6 sa druge strane i neka vrsta harmonija u tom smislu vida i u smislu motorne pokretljivosti dobrog rada mišića daje mogućnost za osjećaj, stvaranje osjećaja trodimenzionalnosti.
Ili zapravo operišete mišić.
Mišić. Znači, radi se o ekstraokularnoj operaciji, radi se van oka, oko se ne pomere iz očne duplje, samo se skine mišić sa prirodne insercije i vrati unazad ili se skrati i vrati nazad na mesto. Sve zavisi, kažem, koja tehnika se koristi, ali obično najčešće u 70% slučajeva se radi retropozicija, tako je nazivamo, u stvari vraćanje mišića unazad i na taj način slabljenje njegove snage i jednostavno, mozak, često kažem, mozak je vrhovni sudija, on je taj koji presudi. Vrlo često iz jedne hiruške intervencije vam je dovoljno da možete da zbrinete i da dovedete u situaciju da ste i vi zadovoljni i zadovoljni pacijent prvenstva.
Slavka se javlja sa Bežanijske kose. Slavka, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam svi u vašu studiju.
Hvala, izvolite.
Postavila bi pitanje doktoru. Uh-huh. Ja bolujem od degenerativnog boljenja u očiju. Imam 98. godine.
98 godina imate?
Da, 89. Aha, 89.
No. Dobro, 89. Da. Važi.
I meni se tako padne mrak na oči dok pojedem vočku ili nešto, pa lepo jedva se krećem. Da li ima neka pomoć u tome da se mogu to da smirim?
Važi, Slavka, hvala vam što ste se uključili. Doktore, dakle, s obzirom na ove zrele godine, da kažemo...
Stečena degeneracija makule je ozbiljan problem za koji neko idealno rešenje ne postoji. Obično kolege koji se bave vitreoretinalnom hirurgijom daju neki od vitaminskih preparata kojim se pravi usporava u principu razvoj stečene degeneracije makule. Ne može se u potpunosti zaustaviti i on negde vrlo često daje, ne daje slepoću, ali daje vrlo skromnu vidnu oštrinu nekim poznim godinama.
Mm-hmm. I ne može sad tu...
Ne, žalost, nekom hiruškom intervencijom nešto se ne može rešiti, ali savjet za gospođu je svakako nekod vitreretinalnih hiruga u našoj zemlji, ih ima jako puno dobrih, može se posavjetovati, otići na pregled da bi joj rekli da li nešto može, da li je to baš razlog ili postoji još neki ko razlog za problem koji ima.
Jelena nam se javlja iz Novog Sada. Jelena? Jelena iz Novog Sada je naša sljedeća sagovornica. Dobar dan, Jelena. Verovatno ćemo Jelenu čuti nešto kasnije. Da se vratimo na ovo o čemu smo malo prepričali. Objasnili ste nam kako zapravo izgleda hirurgija razrekosti i šta se s njom postiže. Doktore, da li treba ponavljati operaciju? Šta, da li je dovoljno da se jednom uradi ili se to radi više puta?
Ponekad je neophodno i pored najbolje želje da svi mi želimo da pacijenta prvenstveno jedan put vidimo u operacionoj sali i da rešimo, ali moderna strabologija postoji nekih, ajde da tako nazovemo modernom, 50-ak godina i uložen je ogroman trud svuda po svetu da bi se našao idealan, po znacima navoda, recept. On nažalost ne postoji, jer kažem, vrlo često uzroci nisu do kraja poznati i sve se svodi na to, ajde tako grubo da kažemo, da uradite hirurgiju i očekujete reakciju mozga. Šanse da predvidite iz jednog hirurškog zahvata su negde 80% da dovedete u neko idealni položaj. Idealnim položajem se smatra, mi to kažemo, 10 prizma dioptrija vrednost razrokosti preostale, a to u stvari znači do 2/3 milimetra dislociran vidni put, odnosno svetlosni refleks na samoj rožnjači, što i s funkcionalne strane daje mogućnost da ako postoji osnova za saradnju između dva oka se razvije, jedno, i drugo, estetski izgleda prihvatljivo, 2/3 milimetra, vrlo često neko ko se bavi opštom oftalmologijom neće primetiti, a kamoli okruženje.
Da, znači otprilike 80% je
80% taj je,
procena da je prva
da je
operacija
uspešna. Da.
Miodrag se javlja iz Novog Sada. Miodraže, dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam vas u studiju. Imam jedan problem kod unuke moje, ona je negde oko 4.5 godine, tako, 4.5 godine, i imala je, znači, taj razrokost prema nos. Znači.
Dobro.
Povremeno, osjetilo je se odmah u početku, povremeno je bilo. Međutim, onda je...
Kad je počelo, koliko je bila stara kad je počelo sve to?
Kad je sve to počelo, imala je možda godinu dana.
Dobro.
Godinu i nešto. I od tada nosi stalno one flasečiće na oku i na očale.
Znači, da li i sa...
25 u cilindar 2.
Da li sa naočarima beži oko ili ne?
Pa ne bi znao sad reći.
Kad ima naočar, a nema flaster, da li oči stoje dobro? Kako vam se čini?
Ja mislim da stoje dobro.
Stoje dobro, da.
Da.
Ponekada, jedan od tipova razrokosti, svakako konvergentan da oko beži prema nosu, bude veoma često razlog dioptrijski problem. Znači, visoka plus dioptrija može da bude uzrok tome da oko krene da beži u razruki položaj. Šta onda u principu uradimo? Vrlo često, ne uvek u stvari, ne vrlo često, nego uvek deci dajemo maksimalnu plus dioptriju koju imamo, na taj način isključimo dioptriju kao osnovu za razrukost, iako pod punim naočarima, punim plusom, okice stoje dobro, nema razrukosti i to se pokaže na nekim testovima, onda mi kažemo da je to razrukost vezana čisto za dioptriju i onda se samo prati dioptrijski status i kod te dece se ne radi operativno lečenje razrukosti, ne radi se ništa na mišićima, jer ako je uzrok dioptrija, onda je ona i rešenje. Na koji način ćemo da je rešimo, da li ćemo nošenjem naočara ili ćemo da je rešimo, ne znam, nošenjem kontaktnih sočiva ili sutra dan refraktivnom hirurgijom, sve zavisi od uzrasta deteta.
Uh-huh. Eto, Miodraže, čuli ste odgovor.
Još nešto pitam.
Kažite.
Da li predlaže doktor, da li mogu ja da dovedem tu moju unukicu da je pogleda u ustanovi gdje radi?
Vrlo rado, ja se time bavim i dobrodošli ste.
Važi, mi Miodraže, evo to ćemo se dogovoriti, vi ćete se sad vratiti koleginici Vesni Gemović producentkinji koja je vas je uključila u program i dobit ćete tačnu informaciju. 322-5099, 322-5499, 011 pozivni za Beograd. Ja bih se vratila na to oko same operacije strabizma. Da li se, ako je operacija uspešno obavljena, da li se tokom života vraća kasnije razrovnost?
Da, pitanja su vam odlična, zato što mi kažemo 80% od jedne hiruške intervencije zaista tako stoji. Činjenica je da postoje studije koje govore u prilog tome da što je duži period praćenja. Recimo, kolege su radile na 30-godišnjem nivou studije, znači pacijenti operisani i pratili su ih 30 godina. I došlo se do zaključka da kod konvergentne razrokosti, recimo po pacijentu se uradi 1,7 operacija. Znači, vrlo često u nekom drugom delu, da kažemo, života, odnosno u mladosti, postoji potreba za dooperacijom, da kažem, ali to se može izbeći u mnogim slučajima ako se redovno i dalje posle hirurgije dolazi kod oftalmologa. Zašto je to tako?
A šta vam je onda na raspolaganju? Kako nastavljate terapiju posle?
Ponekada kada zaostane neki vrlo mali ugao, pa i ove vrednosti koje smo rekli do 2/3 milimetra, koje su estetski super zadovoljavajuće, svi su zadovoljni, svi su nasmijeni, i lekar, i roditelj, i sam pacijent, i sve izgleda idealno. Ako je to u nekom ranom životnom dobu, dok se još razvija vidna oštrina, a ona se računa da se razvija do 5-6 godine, može se na nju uticati na neke, do neke 10. pa i 14. rekao bih, možda i kasnije. Vrlo su važne kontrole. To postojanje male razrokosti, sad vi i ja nismo razroki, sad kad bih ja ili vi pogurali očnu jabučicu u nekom pravcu, mi bismo videli duplo. Deca imaju odbrambene mehanizme da ne bi videli, da ne vide duplo. To su senzorni mehanizmi koji funkcionišu tako da dete isključuje centralni deo slike. Ako je centralni deo slike isključen, onda vrlo često se na tom oku ne razvija dobro vid i kao posljedica toga oko ponovo može da pobegne u razrok i položi.
Da, da. Milka se javlja iz Beograda. Dobar dan, Milka.
Dobar dan.
Izvolite, doktor Ljutica. Hvala.
Nije u vezi sa strabizmom, inače sam viša medicinska sestra u penziji, pa me interesuje doktora da pitam, vidim nije to tema, da li bi mogao nešto orijentacijno da mi kaže. Ja imam kataraktu i ujutru kad ustanem bude mi kao da je zamagljena prostorija i posle izvesnog vremena to mi nestane. Ili kad se sagnem nešto da radim, bude i nestane. I to me iritira, smeta mi.
Uh-huh. Sem zamućenja u sočivu, postoji mogućnost da imate zamućenja u staklastom telu, koja svi mi generalno imamo. I staklasto telo je jedna, tako da je nazovemo, želatinozna masa koja održava naše oko oblikom kakvo jeste i održava sve te membrane da se ne odvoje, da ne dođe do nekih ozbiljnijih problema. E sada, svi histohemijski procesi koji se dešavaju u organizmu negde se manifestuju i u samom staklastom telu i može doći do intenzivnijih zamućenja koje vi primećujete, jer staklasto telo, kažem, sve te mase se pomeraju kroz staklasto telo kako vi pomerate oko i kad god naiđu negde na vidni put, vi to možete da primetite. Može to da bude ovaj razlog.
Ali to nestane, bude ujutro, obično kad ustane.
Da, postoje neki, to će vam bolje vitreoretinalni hirurzi objasniti, postoje određeni lekovi koji se uzimaju, ne znam, i oralno i tipa i u kapima, koji mogu malo da ublaže vaše tegobe. Ne mogu sasvim da ih neutrališu, ali da ublaže, da vam bude udobnije, mislim da ima smisla da posjetite nekog vitreoretinalnih hirurga.
Hvala lepo.
Nemo na čemu,
za dvoje ste se uključili. Dr. Milorad Ljutica, oftalmolog, odgovara na pitanja slušalaca 011-322-5099, 011-322-5499. Doktore, da li kada pričamo o samoj hirurgiji strabizma, da li ima nekih kontraindikacija? Postoje li slučajevi gde ne može da se uradi operacija?
Da, svakako postoje. Hirurgija razrokosti se najčešće radi u opštoj anesteziji i onda vam treba saglasnost neko ko se time bavi, znači u dečijem uzrastu pedijatra, da je dete zdravo u tom trenutku i da je spremno za opštu anesteziju. Generalno, mi recimo u kući u kojoj radim volimo da uvek uputimo dete kod svog pedijatra, koji ga najbolje medicinski poznaje, s jedne strane, ide u svoju laboratoriju, određene pretrage koje zamolimo. Posljednju reč o uvodu anesteziju daje naš anesteziolog. Komplikacije, svi se mi plašimo anestezije, da se razumemo. Pogotovo oni koji ne znaju to da rade, kao ja. Ja nisam anesteziolog, ali verujem, bez granično svom anesteziologu.
Mi smo, doktore, u ovoj emisiji baš razgovarali o anestezijama, da, sa anesteziolozima, yes, baš o tom strahu, verujte.
Ja se kolegama divim, počeo od anestezologa sa kojim radim, ja se njima divim na poslu koji rade. Ustrabologija, ako posmatramo, negde jedna od 20.000 operacija vam prave ozbiljnu glavobolju, prave ozbiljne anesteziološke probleme. Znači, nije tako često, znači, možemo kažemo da je vrlo retko, ali uvek nas drži negde onako vrlo spremne da prvenstveno u pripremi za samu hirurgiju ništa ne prepustimo slučaju, što znači ako dete ima određenih, ne znam, neuroloških problema, kod dece za recimo sa cerebralnom paralizom gde je neophodan i neurološki nalaz, dece koje su imali ranije nekih hirurških intervencija, posebno kardioloških, gde god postoji rizik malo veći od uvođenja u anesteziju, onda se svakako pedijatar konsultuje sa neurologom ili, ne znam, sa kardiologom, sve zavisi od toga šta se traži, šta je neophodno da se radi. Svakako da svaki anesteziolog daje posljednju reč da li je neko dete za uvod za anesteziju ili ne. Mm-hmm. Tako je to i kod nas u kući, pretpostavljam i svim drugim kućama.
A isključivo se radi uopšte?
Ne, uvek, zato što su deca i nije moguće uraditi. Recimo vi i ja, kad biste vi imali strabološki pregled, hipotetički posmatra, bi mogao da vas zamolim da vam dam samo kapičnu lokalnu anesteziju, nešto malo od lekova da vas malo umirimo, nešto malo za sedaciju, i dok vi i ja razgovaram, ja bih mogao da uradim strabološku operaciju, bez problema. Da. Ali kod dece to nije moguće, a s obzirom da su deca najveći broj hiruških pacijenata, onda uvek uvodimo opštu anesteziju zbog udobnosti deteta, jer anestezija daje i analgeziju i uz određenu premedikaciju deca u principu zaborave na sam deranžman koji je bio tog dana, i posle nekoliko dana prvu kontrolu dođu nasmijeni, nastavite se družite u ambulantnim uslovima kao što ste i pre same hirurgije.
Da, i to se u stvari zaboravi, odnosno to bude neki događaj zaborav koji nije traumatičan.
Da, uglavnom zaborave. Što su mlađi, to se manje naravno sećaju. Kako smo stariji, nakupimo se svih raznih strahova, pa onda reagujemo ponekad ovako ili onako, ali kod dece to vrlo, vrlo lepo prođe i nemaju u stvari predstavu šta se dešavalo.
Vreme je da čujemo reklame i malo muzike. Vi možete i dalje da se javljate. Posle toga nastavljamo razgovor. Dr. Milorad Ljutica, oftalmolog, je gost Zdravstvene tribine, a naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Razgovaramo o razrokosti, o lečenju razrokosti, ali i o drugim oftalmološkim problemima. Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rossinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir, 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti
Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Za i protiv vakcinisanja dece. Ko bi o tome trebalo da odlučuje? Otkud otpor imunizaciji? Prete li nam bolesti za koje smo mislili da su iskorenjene? Gosti, profesor dr. Dragan Delić, infektolog, dr. Radmila Kosić, pedijatar i Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj. Autorka Tanja Zeljković. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Go.
13 minuta, ostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Moj i vaš gost je dr. Milorad Ljutica, oftalmolog, stručnjak za lečenje razrokosti ili strabizma kod dece i odraslih. Telefoni 011-322-5099, 011-322-5499. Jedan od ova dva broja okrenula je Jasna iz Novog Sada. Jasna, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih prvo da vas pozdravim sve prisutne u studiju.
Hvala.
I zamolila bih gospodina doktora oftalmologa, čula sam da je u pitanju razrokost i ne znam koja još bolest, tačno da se izrazim. Recite, da li bi doktor bio ljubazan da mi odgovori, ako i kako moguće, nešto u vezi glaukoma?
A šta konkretno u vezi sa glaukomom?
Konkretno, moj otac je bolovao od glaukoma oko 20 godina i lečio se kapima. I pre dve godine je uradio na poliklinici tri lasera. Znači, on je prvi ambulantni, pa onda drugi i treći. I znači, pre dve godine imao je samo blago zamućenje vida, da bi već posle prvog lasera bio 90% bukvalno obnevideo, a sada je maltene skoro 100%. Znači,
jasna.
U mraku.
Jasna, hvala vam što ste se uključili.
Da.
Evo, da čujemo šta doktor misli na osnovu ovih podataka koje ste nam rekli.
Molim vas.
Doktore.
Svakako, glaukom, kao što smo već danas rekli, je vrlo podmukla bolest i uvek napreduje. Ciljno je spustiti intraokularni pritisak za 30% u odnosu na vrednosti koje se smatraju normalnim. Znači, negde normalan intraokularni pritisak negde između 11 i 21 mm živinog stuba, mada ograđujem se postoje i glaukomi koji se naziva normotenzivnim, kada je očni pritisak savršeno normalan, a glaukom i dalje napreduje. Ono što je vrlo često problem da pacijenti jako kasno primete da imaju problem i atrofija očnog živca je znatno uznapredovala. Kapima, odnosno hirurgijom glaukoma, pa između ostalog i laserom, želi se napraviti takav intraokularni pritisak koji bi trebao da uspori, ne može u potpunosti da zaustavi dalje slabljenje očnog živca. Nažalost, ponekad se desi i loš nalaz u smislu da osoba kasnije ne vidi. To je strašno kada je problem na oba oka simetričan, kada je malo manji je problem, naravno, ako pacijent ima nešto od preostalog vida, makar na jednom oku.
Dragoljub nam se javlja iz Blace. Dragoljube.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite, slušamo.
Pozdravljam vas i doktora.
Slušamo i mi vas pozdravljamo, kažite.
Jedno pitanje. U zadnje vreme, možda zadnje godine dana, formiraju mi se u glavi dve slike. Svako oko za sebe posebno formira sliku.
Vidite duplo?
Da.
A kako se to desilo, recite mi? Imali ste neki problem pa se to projavilo i čista mira?
Pa iz čista mira se tako pojavilo.
Da. A jeste bili kod lekara, jeste pravili neke pretrage?
Nisam bio kod lekara.
Da. Koliko imate godina, izvinite?
65.
Ali imate neki drugi zdravstvenih problema, recimo povišen krvni pritisak, šećer?
Ne.
Da. Kada je, da li ta dupla slika postoji kada gledate samo desnim ili samo levim okom ili kad gledate sa oba oka?
Kad gledam sa oba oka, svako oko sliku se sebe formira.
Jasno. Okay.
Znači, su podignute jedna i
jedna
dole.
Jedna gore, jedna dole. Okay. Ponekad pričali smo na početku same emisije, smo govorili o jednoj vrsti strabizama u kojoj ubramo paralitičke strabizme. Ponekada u životnom dobu u kome ste, zbog najčešće vaskularnih problema, nekih mikrokrvarenja u predelima očnih živaca koji nervišu mišiće, koji pomeraju očnu jabučicu, kao posljedica tih mikrokrvarenja dolazi do oslabljene funkcije tih mišića koji znaju da rezultiraju pojavom duplih slika. I sada, zavisi od toga koliko su te duple slike prisutne u smislu koja je njihova veličina, tretira se na određeni način. Prvenstveno traži se razlog zašto je to tako. a da bi se prvo utvrdilo da li postoje, i a kažete sami da postoje duple slike, mora se vidjeti koji je njihov uzrok da bi se došlo do toga kako se rešavaju. Ono što je dobro je da kod velikog broja duplih slika vaskularne prirode dolazi do oporavka, spontanog oporavka u nekih 75-80% slučajeva, ali kod gospodina to traje već godinu dana. I mi kada dobijemo takvog pacijenta, obično prvi 6-8 meseci u saradnji sa neurologom samo pratimo status, da li se oporavio mišić i na koji način i koliko. A ako ne, onda se vrlo često pribegava hirurškoj intervenciji. Alternativa tome je nošenje određenih prizmatskih naočara sa kojima se neutrališu duple slike, ili jednostavno da bi simptome ublažili, ponekad samo zatvaranje jednog ili drugog oka ili opet naizmenično, da pacijent nema duple slike. Vrlo nezgodno, recimo pacijenti koji voze imaju duple slike, ne mogu da razlikuju šta je levo, šta je desno, šta je u stvari ispred njih. Tako da ako se zatvori jedno oko, dupla slika nestaje i pacijenti bolje funkcionišu.
Eto, to je bio odgovor. Dragoljubu, sad pozdravljam Velimira. Velimire, da, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Hvala, pozdrav vama i doktoru u studiju. Mm-hmm. Ja bih vam ukratko izložio o čemu se radi. 90. godina imao sam tešku posekutinu oka oštricom sečiva noža. Negde nepunih milimetar sam prošao sečiva noža pored zenice i imao sam operaciju na očnoj klinici Zvezdara. Zahvat je radio tada doktor docent Zoran Kuljač. Posle nekih 13 dana u bolnici izašao sam sa dioptrijom plus 1 na levom oku. Sada je ta negde približno dioptrija na levom oko 3, na desnom oko 2,5. Imam ugrađen trajni implant i od tada nisam ništa radio što se tiče. Išao sam na kontrole prvi godin dana redovno, kasnije sam odlazio povremeno na kontrole ovdje u Sremskoj Mitrovici. Moje pitanje bi bilo, da li posle tog protoka već 25 godina je uobičajeno povećanje dioptrije? I drugo, još značajnije za mene, što mi se javljaju titraji, grčenje mišića, tako, utisak takav imam, pa mi zaigra oko, što bi se rekao.
Mm-hmm. Dobro, to su dva konkretna pitanja. Izvolite, doktore, hvala vama.
Obično smatramo da dioptrijski status, onaj koji je urođen, glavnom nosimo tokom života, pogotovo posle neke 12. godine života, recimo za dalekovidost, za kratkovidost negde drugi deo tinejdžerstva. Smatramo da posle tog životnog doba nosimo svoju dioptriju kroz život i da ona samo u nekom trenutku postane manifestna pa je primetimo, zato što neki kompenzatorni mehanizmi više ne funkcionišu u način na koji su funkcionisali, recimo kad smo bili dete ili kad smo bili jako mladi. Tako da to može da bude vrlo često uzrok i da se primeti
nezavisno
od hirurgije, nezavisno od svega što je bilo. Da. Drugo pitanje je bilo vezano za titraje očiju, igranje oka. Uglavnom, ono što možete da pokušate, ću ublažiti te gobe, neće ih u potpunosti rešiti. Trebalo bi da kažem, ne znam, da se odmarate više, da spavate, da niste u stresu, ali to nije moguće u današnje doba. Da, tako da uzmite neku substituciju, nešto od vitamina, B kompleks i magnezijum bi nešto što bi trebalo da vam znatno ublaže te gobe, da prorede ili gotovo neutrališu problem koji imate. Sam to uzimam periodično, tako da
da možete
da
preporučite. Doktore, vi osim što se bavite konkretnom oftalmologijom, predajete na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, bavite se zapravo problemima slepih i slabovidih ljudi. Šta učite buduće defektologe?
Ja sa defektolozima, odnosno tiflolozima, tako se nazivaju oni koji baš rade na smeru sa slepim i slabovidim osobama, ja imam sreću pa ih edukujemo ono što znam, ono što radim. Znači, postoji predmet koji se bavi ovim razrukošću i slabovidošću i to je, ja sam mlađi nastavnik na fakultetu, asistent, i to je deo kojim se ja bavim i čemu ih edukujem. Vrlo su često kolege sa mnom u ambulanti i rade sa mnom.
Da li su to vas nisam pitala, da li su te dve stvari obavezno povezane? Da li su razroki ljudi slabovidi obavezno ili...
Ne uvek. Ne uvek. Smatra se da prevalenca razrokosti je negde između 3-3,5% opšte populacije, što ako, ne znam, pomnožimo sa brojem stanovnika u Srbiji, trebalo bi da bude negdje između 210 i 240 hiljada, ali da? Uh-huh. A slabovidih računa se da u opštoj populaciji, funkcionalno slabovidih, znači da je uzrok razrokost ili uzrok je neka visoka dioptrija ili uzrok je razlika u dioptrijama značajnija, negde kaže se 2,2%, što znači u Srbiji 160-170 hiljada ljudi različitih uzrasnog doba imaju taj problem, a uglavnom ga nosi iz detinjstva.
Da, 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 znači nije isto. Bližimo se i kraju razgovora, voljela bih još prosto vaš savet da nam kažete šta je dobro i korisno za vid, šta nije, a pre svega sad imam na umu decu koja zaista provode mnogo vremena pred kompjuterom. Da li to zaista utiče na vid?
Sigurno da jednim dijelom utiče. Ranije smo provodili, uglavnom smo sedeli uz stripove ili knjige, da? I tako provodili svoje neko slobodno vreme. Danas su knjige i stripove uglavnom zamenili tableti, jel? Razne mašine za rad na blizu, iPodovi, pedovi i ostalo. I recimo, ja na svom slučaju mogu da kažem, imam četvrogodišnjeg dečaka i on provodi jedno deo dana igrajući se na tim malim pomagalima, tako da ih nazovemo, jel da? Pomagalima zato što biram sadržaj pa na taj način određujem mu čime će da se zanima, sve sa željom da popomognem njegov razvoj. A opet, kad sam sedeo razgovarao sa kolegama koji se bave drugim stvarima, onda smo, drugim problemima, onda smo došli do nekog zajedničkog zaključka da nekih sat, sati po dnevno boravka pred računarom je sasvim okej, ali da to ne bude baš svaki dan. Zbog zavisnosti, znači, savjet je generalno pustite decu, nek se zanimaju, to je sasvim okej. Okay. Birajte sadržaj, ne
dakle,
svaki dan i ograničite vreme.
Kontrolisano i vremenski i što se sadržaja tiče.
Apsolutno.
Doktore, najlepše vam hvala na svim ovim savjetima. Doktor Milorad Ljutica, oftalmolog, stručnjak za lečenje razrokosti ili strabizma kod dece i odraslih, bio je gost.
Hvala vama, želim se dovoljstvo.
Zdravstvene tribine koju potpisuju Vesna Gemović, Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program. Prijatno.